No niin, hyvää helluntaita minunkin puolestani. Ja kyllä sitä aina kun helluntai on, vaikka ei tälleen niin kuin kristillisissä juhlapyhissä ole isoin juhla, mutta kyllä sitä aina kun helluntai on, niin tulee välillä mietittyä sitä, että silläkin on suuri merkitys. Ihan jo pelkästään siinä, että me kokoonnutaan tässä näin, että suurin tietenkin sanoma meillä on siinä pääsiäisen sanomassa ja joulua vietetään isosti kristillisissä perinteissä, kun Kristus tänne syntyi, mutta helluntaillakin sillä on suuri merkitys meidän historiassa ja toi se on hyvin tärkeä hetki tuolta apostolien teosta, kun luetaan se, että ymmärretään se, että mikä sen helluntain merkitys on. Ja tälleen kun ollaan vielä helluntain herätystä, että ei tarvi ihan 2000 vuotta taakse mennä niin kuin takaisinpäin, että riittää, että mennään sinne vähän yli 100 vuotta Asusakadon herätykseen, missä meidän juuret tietyllä tavalla on, ja että ymmärretään se, että mikä on se helluntain niin kuin perintö ja mikä se on se merkitys sillä. Ja itse asiassa, kun lähdin tätä tämän päivän sanaakin miettimään, niin oikein vahvasti iskustautui tämä helluntain perintö. Ja ihan aluksi tietenkin lähdin miettimään sitä, että perintö, mikä se perintö on ja mitä se merkitsee ja minkälainen arvopohja ylipäätään perinnöllä on. Ja Raamatustahan jo silleen, että jos puhutaan vaikka ihan maallisesta perinnöstä, että testamentista lapsille tai kenelle nyt testamentataakaan maallista omaisuutta, niin kyllähän siellä Raamatun jo todella alussa oli ihan selkeästi, että semmoinen ajatus siitä, että ihmisillä niin kuin lapset ja varsinkin se vanhin poika peri sen isänsä omaisuuden suurimmakseen osaa. Ja että kulttuurista poiketen, niin kyllähän se on ihan selkeää aina ollut, että ne omat lapset peri sen, mitä omat vanhemmat jättää tänne, jos mietitään tämmöistä maallista omaisuutta. Ja kyllähän silläkin on varmasti paljon merkitystä. Ja semmoisten asioiden kanssa mietitään tosi paljon. Ja varsinkin ikäväkseen täällä Suomessa välillä kuulee, että perinnön jako niin aiheuttaa riitaa. Ja se on tietenkin hyvin surullista, kun mietitään tämmöistä maallista omaisuutta. Ja tuolta Mänttä-Vilppulassa päin, missä on asunut, en ole sieltä kotoisin, mutta sielläkin kuuluu, että yksikin tila jouduttiin ihan raaasti kahtia jakamaan ja veljekset, kaksi veljestä, niin ei puhuko tuomarin kautta toisilleen, että jotenkin, että on niin tärkeää se perintö perinnön kanssa. Ja onhan se Raamatussakin aiheuttanut riitaa jo heti, niin kuin siellä monet veljekset on taistellut perinnöstä ja siellä on sukuja on jaettu ja kuninkaita on jakautunut kahtia ja se on iso osa tähän niin kuin tämä niin kuin maallinen perintö, ja se, eikä siihen liity juutalaisessa kulttuurissa pelkästään niin kuin se maallinen omaisuus, vaan semmoinen arvoasema ja ikään kuin suvun nimi ja että minkä se vallan saa. No, yleisesti kun lähtee miettimään niin kuin ajatusta perintö, niin oikeastaan pelkästään Raamatun sana hän on kaikille kristityille tietyllä tavalla perintö. Kun otetaan meidän Raamattu, ja meillähän on eri tapoja jakaa Raamattua, mutta se yleisin ajatus, että Raamattu heti jaetaan kahtea, on uusi ja vanha, ja nimenomaan se testamentti. Eli se ikään kuin mikä meille on jätetty, tai se, että mitä meille on jätetty perinnöksi, ja testamentti, joka tulee latinankielestä sanasta testamentum, ja tarkoittaa jälkisäädöstä ja erityisesti Raamatussa liittoa. Eli se, että se on samalla myös liitto ja sopimus sen kanssa, että mitä meille jää. No, palataanpa tähän ajatukseen helluntain perintö. Ja mua itse sanotaan, monesti kiinnostaa, kun mä mietin, että jotain niin kuin semmoista historiaa esimerkiksi, jos otetaan tämä seurakunta, Mähän en tunne teistä ketään paljon yhtään. Jotkut on saattanut nopeasti ihan tavata ja ehkä etunimi on tullut vaan esille. Ja mulla on vielä huono nimimuisti, niin mä 3 nimestäni 2 jo unohdankin. Mutta te, monet teistä, niin teillä on syvät juuret tässä seurakunnassa ja tässä. Ja joku on teistä ehkä ollut ihan käsinkin rakentamassa tätä seurakuntaa ja ikään kuin koette semmoista, ikään kuin, että vaikka tämä on tietenkin, että tämä on kaikki Kristuksen ja kaikki se, että kun kaikki kunnia kuuluu Jumalalle, niin kyllähän me koetaan semmoista tietyllä tavalla, että me ollaan tätä yhdessä tehty tai tämä seurakunta, että tämä on minun seurakuntani ja että se on hyvin tärkeä minulle. Ja mikä tahansa seurakunta, niin sitten kun me aletaan miettiä, että mitä me halutaan jättää, mitä me halutaan jättää tuleville polville, mitä me halutaan jättää nuoremmille ihmisille tai muuta, niin tietenkinhän, että se perintö olisi mahdollisimman vahva ja että se saisi kasvaa vaan. Ja sehän on myös Raamatussakin idea, eli kun sana menee eteenpäin ja ne opit, mitä on meille opetettu, niin ne saisi niinku vielä niinku lisää kasvaa tulevissa polvissa. Ja tämmöinen yksi tosi hyvä esimerkki mun mielestä Raamatusta löytyy, mikä mulle on niinku monia kertoja puhutellut, on, että minkälaisen perinnön Mooses jätti Joosualle. Ja kun menee tänne Joosuan kirjan heti alkuun, 1. lukuun ja 1. jakeeseen, ja lukee tästä. Kun Herran palvelija Mooses oli kuollut, Herra sanoi Joosualle, Nuunin pojalle, Mooseksen palvelijalle, minun palvelijani Mooses on kuollut. Nouse siis nyt ja mene tämän Jordanvirran yli yhdessä koko tämän kansan kanssa siihen maahan, jonka minä annan heille israelaisille. Jokaisen paikan, joita jalkanne tallaa, minä annan teille, niin kuin minä olen Moosekselle puhunut. Eli tämä tietyllä tavalla tässä kohtaa nimenomaan se, mitä Mooses sai aikoinaan, niin se siirtyi se tehtävä. Ja se vastuu, mikä Mooseksella oli, niin siirtyi Joosualle. Ja ikään kuin Joosua peri Moosekselta sen tehtävän ja se arvovallan. Ja myöhemmin niin kuin Joosuallakin on selkeä niin kuin paikka tässä Israelin kansan niin kuin asettautumisessa luvattuun maahan. Ja et mietitään, että se oli jo pitkään ollut lupaus israelilaisille, että tämä on se maa, missä te tuutte olemaan, vaikka välillä käytiin Egyptissä. Eli sitä perintöä oltiin hakemassa ja miettiä sitä koko Raamatun sanaa tai koko Raamatun kertomusta ja punaista lankaa, että mikä tehtävä siinä oli. Että yhtä lailla, että me ymmärrettäisiin, että minkälainen meillä jokaisella on oma osamme tässä Jumalan suunnitelmassa. Ja että miten paljon oikeastaan merkityksellisestä onkin ehkä jopa, että mitä me jätetään, kun se, että mitä me just tehdään. Mä en tiedä, että onko täällä hirveästi yrittäjiä, jolla on ollut oma yritys tai yhä omaa yritystä, tai että joka on jätetty erilaisia tapoja, on joku myy yrityksensä ja toisille se jää pojalle ja poika jatkaa, jos otetaan vaikka joku metalliala yritys tuosta noin ja sitten poika opettelee metallihommia jo pienenä ja opiskelee ihan ja sitten loppujen lopuksi hoitaa sitä samaa kuin isä, oma isänsä, niin siinähän on se idea varmasti isällä, että toivottavasti tämä yritys menestyy ja kasvaa ja niin kuin, että nyt kun jätän pojalle, niin yrittää jättää ne hyvät opit ja hyvät keinot, että miten tätä hommaa kannattaa tehdä ja jättää sen perinnön, ei pelkästään sen omistuskirjan, vaan kyllähän siinä on paljon enemmänkin, kun annetaan se perintö sille pojalle, että siellä on se ajatus, että niistä ihan pienistä opeista, mitä minä tälle pojalle olen opettanut, niin että hän niitä työkaluja käyttäisi, että mitä ikinä ne onkaan. Toivottavasti tietenkin tämmöistä niin kuin nöyryyttä ja tämmöisiä, mitä sanassakin luvataan, että miten menestystä saadaan ja toistensa kunnioitusta ja muuta, mitä ikinä nyt on opetettukaan. Ja ylipäätään meidän kannattaa myös miettiä se, että koska aina kun me avataan suumme, varsinkin jollekin meidän lapsille, mutta kenelle tahansa, niin mehän jätetään jotain toisillemme ja toisille ihmisille. Ja meidän olisi hyvä miettiä monesti sekin, että oikeasti, että kun me käytetään omaa sanaa ja suutamme, että minkälainen ikään kuin se perintö on myös siinä hetkessä, että mitä se jättää sen toisen ihmisen sydämeen. Ja siinähän itse olen ainakin huomannut, että, niin kuin, että kun ne opit, mitä Raamattu opettaa meille, niin ne antaa sitä hyvää perintöä. Nyt itse tässä niin kuin alkanut oikeasti huomaamaan sen, että kun historiaa on tutkinut, ja nimenomaan varsinkin, jos puhutaan tästä helluntaiperinnöstä, niin siellä on monia historiassa, niin kuin kun mennään satoja vuosia tai tuhansia vuosia taaksepäin, niin siellä on monia semmoisia tekijöitä, mitkä on jatkanut sitä meidän perintöä. Jos mietitään siitä päivästä, kun itse helluntai oli ja pyhähenki vuodatettiin, niin mitkä ne tekijät ja minkälainen matka, kun parin tuhanteen vuoteenhan liittyy vaikka mitä, niin mitkä ne tekijät on ollut ja muuta, mitkä on saanut ikään kuin aikaa, että tämä Asusakadun herätyskin on ollut aikoinaan. Niin jotenkin, että miten Jumala on varjellut niin kuin tietyllä tavalla sitä omaa perintöä siinä, että hänen sanansa ja pyhän hengen toiminta saa jatkaa. Ja mä niin kuin on iloinen siitä, että mä oon saanut syntyä itse helluntailaiseen perheeseen ja saanut osani tästä perinnöstä, mitä helluntai on niin kuin tehnyt ja toiminut ja luonut minussakin. Samallaan myös Raamatussa kuitenkin voidaan nähdä niin kuin ihan sieltä Raamatun alkulehtisistä asti, miten Jumala on suojellut myös sitä omaa perintöä ihan Kristuksen työn ja sen suunnitelman tähden. Ja mulle itselle, mussa niin kuin se jo pelkästään, kun mä luen jotain vanhaa testamenttia, missä käy ilmi se Jumalan suunnitelma ja se, niin mussa itsessä se on ihan valtavaa uskoa siihen, että miten hyvä meidän Jumala on ja miten suuri meidän Jumala on. Me pienet ihmiset ei voida oikeastaan vaikka kuinka yritettäisiin meidän päähän ahtaa semmoista kokonaiskuvaa jostain Jumalan suurista suunnitelmista, niin ei se vaan onnistu. Mutta Jumalalle se on mahdollista. Ja mulle itselle syntyy ihan valtava kiitos ja ilo siitä, että mä saan todellakin oikeasti kulkea sitä polkua, minkä Jumala on mulle asettanut. Ja mistä minä tiedän, mitä 3 sukupolven jälkeen vaikka minusta puhuttiin sitten pelkästään ihan minusta lapsista tai siitä työstä, mitä minä olen tehnyt tai sanoista, mitä minä olen sanonut, niin mistä minä tiedän, mitä se saa aikaa. Ja sen takia oikeasti, kun mun silmät ikään kuin avautui silleen, että miten tärkeässä asemassa Jumala pitää sitä, että minkälaisen perinnön me jätetään ja miten Raamatun kirja oikein viestii sitä ja oikein huutaa sitä, että me ei eletä, tai siis me elämme vain tässä ajassa. Ja me ei tiedetä huomisesta, me ei tiedetä 10 vuodesta, 100 vuodesta, ties kuinka kauan vielä Herran armo riittää tälle maailmalle ja tähän niin kuin kokonaisuuteen, mutta mistä minä voin tietää, mitä Jumala on valmistanut minulle tai minun jälkeläiselle tai niille ihmisille, kenen kanssa mä oon tekemisissä. Ja meidän tulisi valvoa sitä oikeasti, että se perintö, mitä me jätetään läheisille, ystäville, ennen kaikkea lapsillemme, että se olisi jotain, mitä Jumala voi vielä käyttää. Raamatussa on myös esimerkkejä siitä, että mitä tapahtuuko ikään kuin semmoinen hänen suunnitelmansa ja se perintö pirstaloidaan. Raamatussa on yli sukupolvien kestäviä kirouksia. Ja pelkästään jo sekin viestii siitä, että Jumala valvoo sitä, että me oikeasti kunniakkaasti teemme hänen työtä ja pidämme huolen siitä. Ei ne kiroukset ole sitä varten, että Jumala haluaa kiusata ihmisiä, vaan Jumala on myös oikeudenmukainen. Ja se on se viesti ikään kuin siitä, että me vastaamme omasta työstämme ja omista sanoistamme. Ja mitä suurempi se vastuu on, niin sitä ikään kuin suuremmin me ollaan myös vastuussa Jumalalle siitä. En mä ole ihan varma, että kiinnostaako Jumalaa se, että voitelinko mä nyt ihan oikein mun lapsille aamuleivä ja onko siinä oikea määrä rasvaa ja tarjosinko mä just ihan niin kuin nyt hyvän aamupalan. Mutta siinä, että mä kasvatan lapseni hyvin ja se, että yleisesti annan niin kuin terveellistä aamupalaa ja muuta, että mitä isommin se vastuu on minulla, niin sitä enemmän minun pitää myös ymmärtää se, että minä vastaan Jumalalle minun teoistani. Surullisinta on välillä nähdä se semmoinen niin kuin asennoituminen sille omalle ajatukselle, että ikään kuin me painetaan alas sitä omaa perintöämme, ehkä itseämme tai ajatusta, että ei tästä mitään tule, ei tämä niin kuin, ei tämä toimi. Tai sitten toinen, että me ajatellaan, että no minä olen tämän rakentanut, minä olen tämän tehnyt ja nyt tulee tuo seuraava sukupolvi. Ei mistään, kaikki menee ihan päin puuta ja hönkiä ja ei niistä ole mihinkään. Niin ymmärretäänkö me itse, että miten vahvoja sanoja me esimerkiksi, tai pienetkin sanat, että ne meidän pienet ajatukset, kuinka paljon myrkkyä ne on sille meidän perinnölle, mitä me jätetään. Kyllä Raamatussa on selkeät ohjeet, että miten meidän tulisi ajatella ja miten meidän tulisi niin kuin miettiä ja miten meidän tulisi rakentaa seurakuntaamme, omaa elämäämme, omaa terveyttä, omaa niin kuin ajatusmaailmaa ja niin edespäin ja niin edespäin. Ja kyllähän siis on ihan selkeää, että jokainen sukupolvi tekee asiansa omalla tavalla. Ei siinä ole vastaan sanomista hirveästi. Mutta hienointa on nähdä sekin, että miten Jumala voi silti toimia. Ja ennen kaikkea se, että kun me ollaan huolehdittu siitä omasta perintömme antamisesta ja siitä työstä tai niistä opetuksista tai vihjeistä ja mitä ikinä ne onkaan, niin kyllä Jumala siitä huolehtii. Ja Jumala on antanut lupauksensa. Yksi hieno semmoinen Vanhan testamentin semmoisia ikään kuin, en mä voi sanoa kirkkaimpia tähtiä, mutta miten paljon niin kuin Daavidista puhutaan ja Daavidin jälkeläisistä ja niistä lupauksista ja niistä profetioista on, niin toi miten siellä pikkuhiljaa alkaa huomaamaan, että miten Jumala pitää huolen siitä, että asiat menee niin kuin hän haluaa. Ja loppujen lopuksi se, että miten niin kuin se Raamatun ihan niin kuin kirkkain valopilkku, ja voisi sanoa kirkkain tähti Betlehemin yllä ja ne lupaukset, kun Jeesus syntyi. Kyllähän israelaiset möhli. Melkein tuntuu jo siltä, että ne ihan tahallaan yrittää niin kuin möhliä oman sen perintöosansa ja ne lupaukset, mitä jo annettiin Abrahamille ja sukupolville ja ne, että, niin kuin, että ikään kuin ne tietäisi ne ihan tahallaan möhli, mutta kyllä Jumala sen piti, että Jumalan suunnitelma ja Jumalan lupaukset, ne toteutuu aina. Mutta ei me tiedetä, että miten vaikeaksi me voidaan tehdä jotain asioita. Esimerkiksi mun mielestä oli erittäin hyvä esimerkki siitä, että kun israelaiset joutui 40 vuotta vetämään erämaa sakkokierroksia ihan niin kuin ammuntahiihdossa vedetään sakkokierroksia, kun vedetään, osutaan vähän ohi. Ja että miten tärkeä meidän niin kuin yrittää kuitenkin se, että että kunnioitetaan Jumalaa ja eletään hänen ohjeiden mukaisesti, että se perintöosuus olisi kuitenkin niin kuin hyvä, mitä me annetaan eteenpäin. No, kävi miten kävi sille omalle perintöosuudelle. Me ei tosiaan voida koskaan sitä tietää. Mä oon kuullut niin lukuisia tarinoita uskovista ihmisistä tai jopa ei-uskovistakin ihmisistä, jotka on muuttanut maailmaa pienillä teoilla. Ja miten pienistä teoista on syntynyt niin kuin suuria historiassa merkitseviä niin kuin tapahtumia. Niin mä jotenkin uskon siihen, että monet tämmöiset pienet kohokohdat, moni esimerkiksi että muistan semmoisenkin tarinan, kun pieni tämmöinen poika, hylätty orpo, niin uskova ihminen otti hänet niin kuin, ja otti huolehtiakseen. Ja tämä pieni poika tuli uskoon ja hänestä myöhemmin kasvi suuri saarnaaja ja monia tuli uskoon. Niin tämä yhden aikaisemmin uskova ihmisen elämässä, että se, hänen pieni tekonsa, että hän otti tämän pojan huostaan tai otti huolehtiakseen hänestä, niin miettiä sitä että ajatusta, että entäs jos hän olisikin jättänyt sen pojan sinne, että no, minä siunaan tuota poikaa. Kyllä Herra huolehtii siitä pienestä pojanklopista, että minä siunaan ja annan pari kolikkoa tuosta noin, että ei ole minun tehtävänsä. Että miettii, miten paljon niin kuin satojen ihmisten elämä olisi ikään kuin jäänyt sen, että tämä ei olisi koskaan tullut uskoon tämä saarnaaja ja että minkälaisen työ hän on tehnyt. Me ei voida sitä tietää, että olisiko sitten Jumala todennut, että eikö tämä tule uskoa, ja sitten olisi tullut seuraava uskovainen. Vähän niin kuin Laupias samarealaistarinassa, että seuraavaa ja seuraavaa. Että oliko niin kuin Jumala, niin kuin, me ei sitä koskaan voida tietää. Mutta mehän vastataan itsestämme. Ja me ei voida vastata mistään muusta. Mutta kävi miten kävi, niin on ihanaa jotenkin nähdä sen, miten helluntaiperintö, että vaikka meillä Suomessa voisi sanoa, että eletään vähän hiljaisempia aikoja ehkä siinä, että meillä ei nyt mitään suurempia herätyksiä ole ollut pitkää aikaa, tai välillä kuulee varsinkin tuolla nuorisopuolella, että kyllä niin pieniä herätyksiä on. Mistä me tiedetään, että koska Herra antaa sen herätyksensä, mutta että miten kolmansissa maailman maissa helluntai, herätys ja karismaattiset suunnat kasvaa ja puhutaan niin kuin miljoonista ihmisistä, jota tulee vuosittain uskoon tuolla noin, että se perintö yhä jatkaa. Ja kyllähän se täältä Suomesta päin on vähän tuntuu välillä silleen, että no tässä mennään ja porskutetaan, että ehkä Herra antaa sen, mutta siellä se oikeasti, ja meidän pitäisi jotenkin myös kiittää riemuita siitä, että mitä Jumala tekee lähetyskentillä ja esimerkiksi jossain Afrikan maissa, ennen kaikkea Etelä-Amerikassa ja Kauko-Idässä. Ja että ikään kuin ilota siitä ja antaa sen omasta osuudesta sillekin työlle. Ja itselle niin kuin itse miettinyt, että samalla kun tämä helluntaiperintö, mitä meidät täältä on tavoittanut täällä näin, niin että itselle esimerkiksi lähetystyö on sydämellä tosi tärkeä asia. Ja itse on niin kuin jotenkin vähän surullinen se, että miten vaikea tänä päivänä kuulee tarinoita, että on ihmisiä, jotka haluaisi lähteä, mutta taloudellisesti se ei vaan ole mahdollista esimerkiksi tai jostain muusta syystä. Mutta että semmoinen niin kuin ihmiset ymmärtäisi, että mikä merkitys myös sillä on, että luetaan Suomen helluntaiherätyksen historiasta lähetystyölukuja tai niitä, että kuinka paljon lähettäjää on ollut tai niitä tämmöisiä tuloksia, niin miten paljon miten suuri merkitys niillä on sillä työllä, että mitä siellä jossain päin maailmaa nyt tapahtuu. aina, kun ollaan valmiita antamaan Jumalan työlle, oli se omaa aikaa, omaa rahaa, omia ajatuksia tai mitä tahansa, niin ikään kuin se perintöosuus kasvaa. Ja se on meidän yksi iso tehtävä, on ikään kuin kasvattaa, ei sitä pelkästään meidän, kyse ei ole meidän perinnöstä, vaan kyse on siitä perinnöstä, minkä Jumala on aikoinaan asettanut sanassaan ja lupauksissaan ja ennen kaikkea siitä, että Kristusta saadaan julistaa, joko tässä seurakunnassa, tämän kaupungin kulmilla, aina maan ääriin asti, mutta aina kun me annetaan aikaa, ajatuksia, rahaa tälle, niin se kasvaa se perintöosuus. Ihan niin kuin mä puhuin siitä yrittäjyydestä, että sillähän se yritys kasvaa työllä. Se on välillä hassua, miten tämän mun oma sukupolvi ja ehkä vielä musta nuoremmat jotenkin sukupolvet on niin kuin, että tänä päivänä puhutaan helposta rikastumisesta ja jotenkin semmoisesta ja ikään kuin semmoinen työntäyteisyys ja että annetaan omaa aikaa sille, että asiat menestyy. Puhuttiin sitten ihan maallisista asioista tai hengellisistä asioista, niin miten etäinen ajatus se on ja semmoinen nopean rikastumisen ja helpon rikastumisen tie, niin näyttää houkuttelevan hirveän monia. Mutta kyllähän se ihan selkeästi on niin kuin sanassakin asetettu, että työtä pitää tehdä ja siihen pitää nähdä vaivaa. Se on yksi sellainen asia, mitä meidän vaan pitää tehdä. Oli se sitten vapaaehtoistyötä seurakunnassa tai ihan fyysistä työtä, niin se on ihan selkeä asia, että yritys, joka oikeasti, jos puhutaan ihan niin kuin perinteisistä yrityksistä, niin jos siellä nähdään vaivaa, niin kyllä se menestyy. Tietenkin aina yrittäjyys on tämmöistä hauska sanoa, että se on yrittämistä. Ja aina se yrittäminen ei onnistu. Ajat on erilaiset ja välillä käy surullisia tarinoita yritysmaailmassa. Mutta se, että kuitenkin niin se, että kun mennään hengelliseen maailmaan, niin silloin meillä on Isä taivaassa, joka pitää huolta, että kun me yritetään, niin se tuottaa varmasti tulosta, koska se on sanassa luvattu. Sitä ei ole luvattu, että me se nähdään. Sitä ei ole luvattu, että me sitä kuullaan. Taivassa sitten kyllä. Mutta mulle itselle on jotenkin ihanaa jotenkin ajatus siitä, että on ihmisiä, jotka on uhrannut omassa elämässään sille perinnölle todella paljon. Ja antanut todella paljon Jumalan valtakunnan työlle. Eivätkä ole koko elämänsä aikana edes nähnyt sitä kylvän työtä. Ja silti he on jatkanut ja jatkanut. Ja jonain päivänä aikaa heidän jälkeensä se työ on tuottanut tulosta. Ja myös tässä on nimenomaan Raamatussa myös kysymys ja siinä. Se oli aika pitkä aika, kun ensimmäiset lupaukset jo heti syntiinlankeemuksen jälkeen jätettiin Jeesuksesta ja siitä, miten Jumalan karitsa vapauttaa meidät. Niin se on aika pitkä aika siitä siihen, kun se todella tapahtuu. Aina tietenkin ei siinä ollut kaikki hiljaista. Kyllä Jumala huolehti siitä, että oli profetioita, oli lupauksia, oli niin kuin todellisuutta siitä, oli niin kuin paluu Israeliin ja kaikki tämä. Kyllä Jumala siitä huolehti. Ja kuitenkin, kuten jo ihan alussakin sanoin, niin ei se helluntailaisuus, niin ei se kuitenkaan niin kuin kaikesta se suuri juttu, vaan kaikesta suuri juttu on kuitenkin se, mihin koko sana paneutuu tai nojaa, on se Jeesuksen ristin työ. Ja siitä perinnöstähän me niin kuin ollaan osallisia. Ja se on se suurin perintö, että me saadaan olla, kun me uskotaan tähän. Niin Jumalan lapsia ja se valtakunta, ja me saadaan periä hänen lapsinaan se. Ja sehän on se meidän suurin sana ja suurin lupaus. Ja Jumala on sen perinnön täyttänyt. Sille perinnölle me ei voida yhtään mitään muuta tehdä, kuin ikään kuin pyytää sitä. Ja se meille annetaan. Ja meillähän ei olisi mitään osaa tästä perinnöstä. ei pienintäkään osaa, ellei Jumala armossaan sitä olisi meille antanut. On hienoa oikeasti nähdä, miten suuressa määrin niin kuin Raamatun pieniltäkin niin kuin luvuilta ja jakeilta voi niin kuin nähdä sen, että kun lukee jonkun pienen, otetaan joku pieni profetia ja pieni profeetta ja joku, mitä ei hirveän montaa kertaa täältä penkistä kuule, niin miten niissäkin oikeasti näkyy se, että miten tarkkaan Jumala on suunnitellut sen työn, että me voitaisiin olla pelastettuja Jeesuksen, Kristuksen ristintyön tähden. Tämä on se kaikista tärkein perintö. Tähänhän me nojataan. Ja tästähän me halutaan kertoa, koska se on se evankeliumi, eli ilosanoma ja se suurin perintö, mitä meille on koskaan annettu. Jotenkin on mielenkiintoista nähdä vielä ihan lopuksi tästä, niin jotenkin, että Raamatussa on yksi tämmöinen niin kuin tarina tai yksi kohta, joka ikään kuin kiteyttää perintöosan ja tämän ajatuksen siitä, että mistä perinnössä on kyse ja mistä ennen kaikkea Jumalan perinnöstä on kyse, niin on tuhlaajapoika-vertaus. Siellä tulee tosi paljon semmoisia hyviä elementtejä ja ajatuksia tästä, että ensinnäkin, että Jumala kyllä antaa kaikille, että meillä on sama lähtötilanne, kun oli nuorempi ja vanhempi veli, ja molemmat sai oman osansa. Ja toinen tuhlasi kaiken, mutta silti pääsi vielä takaisin osakseen sitä perintöä. Ja sitten oli katkera isoveli, joka jotenkin ajatteli, että eihän toi voi ansaita mitään. Ja siltikin isä otti niin kuin tämän nuoremman takaisin, vaikka se oli ihan totta. Eihän se olisi ansainnut mitään se poika. Niin silti isä otti ja piti huolen tästä pojastaan ja otti hänet takaisin. Ja se monesti, aina kun lukee sitä, se on jotenkin mielenkiintoinen Raamatun opetus siinä, että siinä kiteytyy tosi paljon erilaisia opetuksia ja välillä miettii, että onkohan se tuhlaajapoika-vertaus eniten saarnapenkeistä opetettu ja siitä löytyy todella paljon erilaisia hyviä huomioita ja pointteja. En mä lähde tässä niitä enempää, mutta ennen kaikkea tämä opetus perinnöstä, miten tuhlaajapoika-vertaus kiteyttää jotenkin mun mielestä tosi hyvin tämän ja jotenkin sieltä, sen kun lukee uudestaan ja uudestaan, niin toi jotenkin tulee huomaa sen, että miten Jumala oikeasti haluaa puhua ja on puhunut mullekin tämän perintöosan kautta. Joten meidän ei pidä unohtaa sitä, mikä arvo oikeasti sillä meidän perinnöllä on helluntailaisina. Mutta ennen kaikkea muistetaan se, että mikä arvo meillä on, kun me ollaan saatu olla osallisena siitä Jeesuksen perinnöstä, Jumalan lapsina. Ja miten tärkeää siitä on kertoa myös meidän ystäville ja läheisille. Ja täten toteuttaa Jumalan tahtoa siinä. Koska Jumalan tahto on, että kaikki ihmiset pääsis osalliseksi tästä perinnöstä. Se on se meidän työ, se on se meidän tärkein elämäntyö, mihin meidät on kutsuttu ikijokainen. Ei se tarkoita sitä, että kaikkien tarvitsee sitä samalla tavalla tehdä. Jokaisella meillä on paikka Jumalan valtakunnan työssä omalla tavallaan, meidän omalla persoonallaan. Ja se onkin se kaikista ihanin asia, että siellä on tilaa. Jumalan valtakunnassa on tilaa ikijokaiselle ihmiselle. Sillä ei ole väliä, minkälainen ihminen on, vaan Jeesuksen veri riittää kaikille. Ja se ristin työ todellakin. Sen perinnön alle se riittää kaikille. Aamen.